რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა. განაგრძობს მას ნიკო ნერგაძე ახალი ამბებით.
კერძო მოგესალმებით და საერთაშორისო ახალი ამბებით დავიწყებ. ისრაელში საპარლამენტო არჩევნებში, როგორც ჩანს, სადგობრივი მედიის ცნობით, გაიმარჯვა პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს პარტია ლიკუდმა, რაც მოულოდნელი შედეგი აღმოჩნდა თუ ეს დადასტურდა, რადგან არჩევნებამდე გამარჯვებას უწინასწარმეტყველებდნენ ოპოზიციურ სიონისტთა კავშირს. წინასწარი შედეგებით ლიკუდი 120 მანდატიან პარლამენტში აიღებს 29 ადგილს, სიონისტთა კავშირი კი 24 ადგილს და კიდევ ერთხელ თუ ეს წინასწარი შედეგები დადასტურდა, მაშინ შეიქმნება კიდევ ერთი მემარჯვენე კოალიცია, რომელსაც ბენიამინ ნეთანიაჰუ უხელმძღვანელებს. მან განაცხადა, რომ უკვე დაელაპარაკა სხვა მემარჯვენე ცენტრისტულ პარტიებს ახალი მთავრობის ჩამოყალიბების შესახებ. სირიელი სამხედროები აცხადებენ, რომ ჩამოაგდეს ამერიკის კუთვნილი უპილოტო საფრენი აპარატი ქალაქ ლატაკასთან, რომელიც გახლავთ ჩრდილო-დასავლეთ სირიაში პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის სამოქმედო ცენტრი. ამერიკა აცხადებს, რომ დაკარგეს კავშირი აპარატთან, თუმცა მათთვის არ არის ჯერ ცნობილი, თუ რა ბედი ეწია ამ დრონს. თუ დადასტურდა უპილოტო საფრენი აპარატის ჩამოგდება, ეს იქნება პირველი შემთხვევა, რომ სირიის სამხედრო ძალებმა შეტევა მიიტანეს ამერიკულ საფრენ აპარატზე, მას შემდეგ რაც კოალიციამ დაიწყო ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ საჰაერო ოპერაციები. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა ამერიკა და ევროკავშირი დაადანაშაულა შეთანხმებულ ძალისხმევაში, რომლის მიზანიც არის ჩაიშალოს მეორე მსოფლიო ომის დასრულების 70-ე წლისთავის რუსეთში აღნიშვნა. ლავროვმა კრემლში პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის თავმჯდომარეობით ჩატარებულ სხდომაზე განაცხადა, რომ ზომები, რომლებსაც ამერიკელები და ევროკავშირის მისი თქმით აგრესიული ბირთვი მიმართავენ, გავლენას ახდენს ღონისძიებაში ევროპის ქვეყნების მონაწილეობაზე, რომელშიც სავარაუდოდ ცოტა დასავლელი ლიდერი მიიღებს მონაწილეობას. უმრავლესობა რუსეთში არ ჩა ის ამ ქვეყნის მიერ ყირიმის ანექსიის და აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მხარდაჭერის გამო. ლავროვი იმედოვნებს, რომ მოსკოვში ჩავლენ ჩეხეთის რესპუბლიკის და კვიპროსის პრეზიდენტები, ასევე საბერძნეთის და სლოვაკეთის პრემიერ-მინისტრები. უკრაინის პარლამენტმა დაამტკიცა კანონპროექტი, რომელიც ითვალისწინებს საგანგებო სტატუსს აღმოსავლეთ უკრაინაში მეამბოხეების მიერ გაკონტროლებული ტერიტორიისთვის. ამ კანონპროექტში განსაზღვრულია რუსეთის მომხრე სეპარატისტების მიერ გაკონტროლებული იმ რაიონების საზღვრები, რომლებსაც შესაძლოა მიენიჭოს საგანგებო სტატუსი შეზღუდული თვითმართველობის ჩარჩოებში. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინსა და სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტ ლეონიდ თიბილოს შორის დღეს შეხვედრა ჩატარდება, ამის შესახებ კრემლის ოფიციალური აღგვერდი იუწყება. შეხვედრის დროს პრეზიდენტები ორმხრივი თანამშრომლობის ფართო სპექტს განიხილავენ, წერს კრემლის უწყება, მათ შორის კავკასიის რეგიონში უსაფრთხოების და სტაბილურობის საკითხებსო. პუტინის ადმინისტრაციის ცნობით დღესვე იგეგმება ცხინვალსა და მოსკოვს შორის თანამშრომლობის და ინტეგრაციის ეგრეთ წოდებული შეთანხმების გაფორმებაც. გავრცელებული ცნობით ხელმოწერის ოფიციალური ცერემონია 11 მარტისთვის იყო დაგეგმილი, თუმცა ის გადაიდო გაურკვეველი მიზეზების გამო. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი მოსკოვსა და ცხინვალს შორის ეგრეთ წოდებული შეთანხმების გაფორმებას ბათილად და იურიდიული ძალის არ მქონე ხელშეკრულებად მიიჩნევს, ამის შესახებ მან ჟურნალისტებს განუცხადა. $1 ოფიციალური ფასი 2 ლარი და 19 თეთრია. ლარი დოლართან მიმართებაში კვლავ გაოფასურდა, მანამდე მოქმედებდა კურსი, რომლის მიხედვითაც დოლარი ღირდა 2 ლარი და 17 თეთრი. ოფიციალური გაცვლითი კურსის ცვლილებამ ზუსტად 0.15 ლარი შეადგინა. საქართველომ, თურქეთმა და აზერბაიჯანმა შეძლო და აშენეს სოფლიოს თუ როგორ არის შესაძლებელი წარმატებული რეგიონული თანამშრომლობის მოდელის შექმნა, განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა გუშინ ქალაქ ყარსაში ტრანსანატოლიის ბუნებრივი გასატენის საძირკვლის ჩაყრის ცერემონიაზე. ესაც შეხებოდა ახალ ამბებს. გავაგრძელებ ახლამე და გეტყვით ინფორმაციას დღეისთვის დაგეგმილი მოვლენების შესახებ. დაახლოებით 1 საათში თბილისის მთავრობის ხდომა ჩატარდება. სასტუმრო ქორთიარ მერიოთში ჩატარდება საქართველოს და ამიერკავკასიაში არსებული სასურსათო უსაფრთხოების ინსტიტუციური მექანიზმების კვლევების პრეზენტაცია, რომელსაც მთავრობა დაესწრება, ასევე მთელი შემადგენლობით არა მთავრობის წარმომადგენლები, ასევე საერთაშორისო და ადგილობრივი სამოქალაქო ორგანიზაციები. დღეს კიდევ რამდენიმე კვლევის პრეზენტაცია ჩატარდება ფრონტლაინ კლუბში საქართველოს სტრატეგიული კვლევების ინსტიტუტი დემოკრატიის ევროპული ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით. ჩატარდა კვლევის პრეზენტაციას, რომელსაც ქვეყნის კლუბში ანგარიშის პროგრესი და გამოწვევები საქართველოს ევროკავშირთან აპროქსიმაციის გზაზე. ეროვნული ბიბლიოთეკის საკონფერენციო დარბაზში ჩატარდება ლუსტრაციის შესახებ კანონპროექტის პრეზენტაცია, რომლის ავტორები ამბობენ, რომ ამ კანონპროექტით შეიზღუდოს ნიხელ სააკაშვილის მათი თქმით დანაშაულებრივი რეჟიმის წარმომადგენლებისთვის სახელმწიფო თანამდებობების დაკავების უფლების შეზღუდვა. დღეს პარლამენტის პლენარული ხდომა არის დაგეგმილი, რომელიც ქუთაისში ჩატარდება. ევროკავშირსა და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანების და მათ წევრ სახელმწიფოებს და საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმებით გათვალისწინებული საბაჟო ქვეკომიტეტის პირველი ხდომა ჩატარდება, რომლის ფარგლებში ასევე გათვალისწინებულია საბაჟო სფეროში თანამშრომლობის სტრატეგიული ჩარჩო ფორმატი ევროკავშირსა და საქართველოს შორის მიიღება. ამას საქართველოს ფინანსთა მინისტრი მოაწერს ხელს. თბილისის მერთან არსებულ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭოს პირველი ხდომა ჩატარდება დღეს ასევე.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. მოგაწოდათ ინფორმაცია დღეს დაგეგმილი ზოგიერთი ღონისძიების შესახებაც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით, რომელიც ეთერში გადის ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8-დან 10 საათამდე. უძღვებით ხოლმე მას ორი წამყვანი, როგორც წესი ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი, ასევე დროდადრო გვენაცვლებიან ჩვენი სხვა კოლეგები და გადაცემის ამ ნაწილში შემოგვიერთებიან ჩვენი თანაწამყვანები, რომლებიც სხვადასხვა სიახლეს გაგაცნობენ. ახლა ჩვენს დარჩენილ თემებზე გეტყვით სწორედ. ხრიდან 10 საათამდე კი ესეთი ამბები გვაქვს. გვექნება სიახლეები ეკონომიკის სფეროდან, ინტერნეტისა და ტექნოლოგიების სიახლეებზეც გვეტყვის ჩვენი კიდევ ერთი თანაწამყვანი. სპორტის ამბებსაც მოისმენთ ამ საათში. სულ ცოტა ხანში კიდევ ერთხელ მიუბრუნდებით საქართველოს ნატოს წვრთნისა და შეფასების ცენტრის გახსნის პერსპექტივას. 2015 წლის შემოდგომაზეა დაგეგმილი ამ ცენტრის გახსნა. რაც შეეხება გადაცემის ბოლო ნაწილს, რომელსაც სტუმრის ნაწილს უწოდებთ ხოლმე შინაურულად, ჩვენ გვეწვევა ეთერში სიმონ ჯანაშია, განათლების მკვლევარი. ვილაპარაკებთ ბოლო დღეებში ასე ვთქვათ გახმაურებულ ინფორმაციაზე. თავდაპირველად მედიით გახმაურდა, შემდეგ კი არასამთავრობო ორგანიზაციამ, კონკრეტულად საერთაშორისო გამჭვირვალებამ შეისწავლა საკითხი თავისი წარმომადგენელი თანამშრომლების დახმარებით ადგილზე და დააზუსტა თუ როგორ ხდება, როგორ მოხდა, რომ სისასტიკის შემცველი კადრების შემცველი ფილმი ნახეს მოზარდებმა სამეგრელოს რეგიონში, რამდენიმე ქალაქში გამართა ფილმის ჩვენება სააკაშვილის რეჟიმის სისხლიანი ქრონიკაზე, ქვია დოკუმენტურ ფილმს, რომლის ამ ფილმის ჩვენების ორგანიზატორებმა რიგ შემთხვევაში ვერ უზრუნველყოს, რიგ შემთხვევაში კი სავარაუდოდ ორგანიზებულადაც დაასტრეს მოზარდები ამ ფილმის ჩვენება. სახალხო დამცველი სწავლობს ასევე ამ საკითხს. ჩვენ კი სტუმართან ერთად ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რისგან უნდა იყოს დაცული მოზარდი სკოლაში და ვინ უნდა ვინაგებს პასუხს მის დაცულობაზე. სიმონ ჯანაშია იქნება ჩვენი სტუმარი განათლების მკვლევარი და თქვენ შეგეძლებათ საუბარში მონაწილეობის მიღება. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988327. საქართველოს თავდაცვის უწყების ინფორმაციით, ნატოს წვრთნისა და შეფასების ცენტრი, რომელიც ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ინიციატივა, 2015 წლის შემოდგომაზე გაიხსნება. გუშინ საქართველოს თავდაცვის სამინისტრომ უმასპინძლა ნატოს შეფასებელთა ჯგუფის წევრებს, აგრეთვე საქართველოს ნატოს სამეკავშირეო ოფისის ხელმძღვანელს. ისინი შეისწავლიან საქართველოს ნატოს ნატო საქართველოს ერთობლივი წვრთნისა და შეფასების ცენტრის დაარსებისთვის საჭირო პირობებს და ინფრასტრუქტურას. ჯიმშა რეხვეშვილი დაინტერესდა ამ საკითხით და მისგან ახლა მეც მოისმენთ.
ერთობლივი წვრთნისა და შეფასების ცენტრის შექმნა მიზნად ისახავს საქართველოს შეარაღებული ძალების, ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების სამხედრო წარმომადგენლების წვრთნასა და შეფასებას. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილის ლევან ღირსიაშვილის თქმით, ცენტრი ასევე განახორციელებს გადასროლის წინა წვრთნასა და ნატოსა და სხვა საერთაშორისო ოპერაციებში მონაწილეობისათვის გაწვრთნილი ძალების სერტიფიცირებას. ცენტრი, რომელსაც შესაძლებლობა ექნება ნატოს შეკავშირებული ძალების ინიციატივის მხარდასაჭერად მრავალ ეროვნულ ერთობლივ და გაერთიანებულ წვრთნებს უმასპინძლოს 2015 წლის შემოდგომაზე გაიხსნება.
ამ პროცესში შეგდება გარკვეული პერიოდი, რაც შეეხება საფრთხეს თუ რამდენად საფრთხე შემცველია. ამასთან დაკავშირებით გავცემთ პასუხს, რომ ცენტრის დაარსება არ არის საფრთხე შემცველი, ვინაიდან ეს არ გახლავთ სამხედრო ბაზა, ეს არის წვრთნისა და შეფასების ცენტრი.
ლევან ღირსიაშვილის თქმით, ცენტრი გამოიყენებს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში არსებულ ყველა საწვრთნელ შესაძლებლობას. ნატოს სამეკავშირე ოფისის ხელმძღვანელმა უილიამ ლაჰიუნკი განაცხადა, რომ ცენტრი უზრუნველყოფს წვრთნებს საქართველოს, ასევე ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების თავსებადობის შენარჩუნებისა და გაძლიერების მიზნით.
In the coming weeks and months to visit Tbilisi for the
მომავალ კვირეებსა და თვეებში თბილისში ნატოს სხვა ჯგუფები ჩამოვლენ არსებითი პაკეტის სხვა პირობების იმპლემენტაციისთვის. ჩვენი გუნდი პირველია, რომელიც ამ კვირიდან შეუდგება ამ პროცესს. ნატოს ექსპერტები მხარს დაუჭერენ საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს საწვრთნელი ცენტრის ჩამოყალიბებაში და რეკომენდაციებს მისცემენ მისი ადგილმდებარეობის შესახებ. ეს არის პროცესის დასაწყისი, რომელიც საქართველოს ნატოსკენ ინტეგრაციას წარუძღვება წინ და ეხმარება პროგრესის მიღწევას ცევაში საქართველოს სრული ინტეგრაციისთვის ნატოში.
უილიამ ლაჰიუს თქმით, ნატოს შემფასებელთა ჯგუფის წევრები ცენტრის ადგილმდებარეობის და პროექტის ღირებულების პირველად მონახაზს ვაზიანის სამხედრო ბაზისა და ეროვნულ სასწავლო ცენტრ კრწანისის მონახულების შემდეგ გააკეთებენ. უილიამ ლაჰიუს მიაჩნია, რომ ნატო საქართველოს ერთობლივი ცენტრი მხოლოდ დასაწყისია იმ პროცესისა, რომელიც მიზნად ისახავს საქართველოს სრულ ინტეგრაციას ნატოში. საქართველოს თავდაცვის ყოფილი მინისტრი და საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს გამგეობის თავმჯდომარე დავით სიხარულიძე ამბობს, რომ ცენტრის გახსნა საქართველოს დაეხმარება როგორც პოლიტიკური მიზნების მიღწევაში, ასევე უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული პრაქტიკული ამოცანების გადაჭრაში.
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს შეერაღებული ძალები ერთობლივ წვრთნებს გაივლიან რეგულარულად ნატოს შეერაღებულ ძალებთან ერთად და შესაბამისად მათი მზადყოფნის დონე გაუმჯობესდება. მუდმივად საქართველოსში იქნება ესეთი ტიპის ცენტრი, რაც ასევე დიდი გამოცდილების დაგროვებას შეუწყობს ხელს, რომელიც შემდგომში, რა თქმა უნდა, სამხედრო აღმშენებლობისთვის იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი და ასევე პოლიტიკურად არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეს კიდევ ერთი ნაბიჯი არის სწორედ ნატოსთან დაახლოებაში და ჩვენი საბოლოო მიზანია ნატოში გაწევრიანება.
ეს იყო დავით სიხარულიძე. პოლიტოლოგი გიანოდიაკი მიიჩნევს, რომ ცენტრის გახსნას უპირველეს ყოვლისა აქვს პოლიტიკური მნიშვნელობა და რომ ამ ნაბიჯით ნატოც და საქართველოც ხაზს უსვამენ, რომ ინტეგრაციის პროცესი ღრმავდება.
გასაგებია, რომ პოლიტიკური ვითარება ისეთია დღევანდელ მსოფლიოში, რომ ნატო არ არის მზად საქართველოს მისაღებად, ალბათ უფრო მეტად ნატო არ არის მზად, ვიდრე ჩვენ არ ვართ მზად იქ შესაძლებლად, მაგრამ ამავე დროს მას უნდა აჩვენოს, რომ უკან არიხებს, ასე ვთქვათ, და რაღაც პროგრესი მიდის და ეს ამ ცენტრის გახსნა არის სიმბოლურიც, ამავე დროს სიმბოლური ნაბიჯი იმისა, რომ რაღაც პროგრესი ხდება. მართალია ნატოში არ გვიღებენ, მაგრამ წინ მაინც მივდივართ.
ეს იყო პოლიტოლოგი გიანოდია. საქართველოს თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ირაკლი ალასანიაკი მიიჩნევს, რომ ცენტრის გახსნასა და ნატოსთან ინტეგრაციული პროცესის გაღრმავებას აქვს ერთგვარი პრევენციული მნიშვნელობაც, რომელმაც უნდა შეაკავოს რუსეთის ექსპანსიური აგრესია.
ჯიმშა რეხვიაშვილი იყო ეს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. ეკონომიკის სიახლეების დროა ჩვენს პროგრამაში და ნინო ევგენიძეს ვუთმობ ეთერს. დილამშვიდობის ნინო.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. მთის კურორტების განვითარების კომპანიის ხელმძღვანელის თქმით, 2014 წლის ზამთრის სეზონზე ვიზიტორთა ზრდა დაფიქსირდა გუდაურსა და ბაკურიანში. მისი თქმით, წლევანდელ სეზონზე გუდაურში ვიზიტორთა რაოდენობა 40%-ით, ბაკურიანში კი 20%-ით გაიზარდა. ასევე 20%-ით არის გაზრდილი მრავალდღიანი საშვების გაყიდვის მაჩვენებელიც. კონკურენციის სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 6 თებერვლის ბრძანების საფუძველზე დაიწყო მოკვლევა ავტოგაზის ბაზარზე არსებული სავარაუდო დარღვევის ფაქტზე მოკვლევა ეხება საავტომობილო გაზის რეალიზატორი კომპანიების მიერ 2014 წლის აგვისტოს თვეში პროდუქციის 5 თეთრით გაძვირების ფაქტს ეხება ეს მოკვლევა. კვლევის შედეგად დადგინდება ადგილი ჰქონდა თუ არა ამ ბაზრის სუბიექტებს შორის შეთანხმებულ მოქმედებას, ანუ კარტელს. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის ცნობით, სივრცითი დაგეგმარების ინტეგრირებული პროექტი დაიწყო. პროექტის პირველი ეტაპი 2016 წლის დასაწყისში დასრულდება, ხოლო პროექტის ეფექტი უკვე 2016 წლის შუა პერიოდში ექნება. Და ბოლოს, როგორც ესე ტრადიციულად, ნავთობის ფასი, რომელიც ბოლო ერთი თვის განმავლობაში სტაბილურობით გამოირჩეოდა, გუშინ საგრძნობლად დაეცა და ბოლო 6 წლის მინიმალურ მაჩვენებელზე დაფიქსირდა, ბარელზე ღირებულება $42 შეადგინა.
დიდი მადლობა ნინო ევგენიძე საინტერესო სიახლეებისთვის. სულ ცოტა ხანში და უბრუნებთ მას სიტყვას ეკონომიკური მიმოხილვისათვის. ახლა კი ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან. 9:15 ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა.
რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინსა და სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტ ლეონიდ თიბილოს შორის დღეს შეხვედრა ჩატარდება. კრემლის ოფიციალური ვებგვერდის ცნობით, შეხვედრის დროს ორმხრივი თანამშრომლობის ფართო სპექტრი განიხილება, მათ შორის კავკასიის რეგიონში უსაფრთხოების და სტაბილურობის საკითხები. ამის შესახებ კრემლის ოფიციალური ვებსაიტი წერს. პუტინის ადმინისტრაციის ცნობით, დღეს იგეგმება ცხინვალსა და მოსკოვს შორის თანამშრომლობის და ინტეგრაციის ეგრეთ წოდებული შეთანხმების გაფორმებაც. $1 ოფიციალური ფასი $2 და 19 თეთრი ლარი გაუფასურდა 0.15%. პრეზიდენტ თბილისის მთავრობის ახალი შემადგენლობა დაიწყებს მუშაობას დაახლოებით 1 საათში. თბილისის მთავრობის სხდომა დაიწყება. ისრაელში წინასწარი შედეგებით პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს პარტია ლიკუდმა გაიმარჯვა საპარლამენტო არჩევნებში. მათ 29 მანდატი მოიპოვეს 100 ადგილიან პარლამენტში. ოპოზიციური სიონისტთა კავშირი 24 მანდატით შევიდა პარლამენტში. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა ამერიკა და ევროკავშირის მასშტაბით აგრესიული წევრები დაადანაშაულა შეთანხმებულ ძალისხმევაში, რომლის მიზანიც არის ჩაიშალოს მეორე მსოფლიო ომის დასრულების 70-ე წლისთავის რუსეთში აღნიშვნა.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და მაგზელებთ ახლა გადაცემას. კვლავ ნინო ევგენიძეა მიკროფონთან ეკონომიკური მიმოხილვით. რა თემაზე ვილაპარაკებთ დღეს, ნინო?
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა ანაკლიის პროექტის ინვესტორის შერჩევა იქნება. ეს პროცესი ახალ ფაზაში შედის და 2015 წლის მარტში ტექნიკური და ფინანსური წინადადებების სათანადოდ მომზადების მიზნით მიმდინარეობს საბოლოო სიაში შესული 7 კანდიდატი კომპანიის წარმომადგენლის მიერ ნავსადგურის ადგილმდებარეობის დათვალიერება. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ გასული წლის ზაფხულში გამოაცხადა მოწვევა ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის მშენებლობისა და განვითარების პროექტზე ინტერესთა გამოხატვის შესახებ. პროექტთან დაკავშირებით ინტერესი ოფიციალურად გამოხატა 12 კომპანიამ, რომელთაგან 7 სამთავრობო კომისიის გადაწყვეტილებით შევიდა ეგრეთ წოდებულ მოკლეებას, ასე ვთქვათ, სიაში. აღნიშნულ 7 კომპანია შორის არიან, რა ვიცი, მე მგონი საინტერესო იქნება მსვენელისთვისაც, მსოფლიოს ერთ-ერთი უმსხვილესი საკონტეინერო გადამზიდავი კომპანიის Mediterranean Shipping კომპანიის შვილობილი კომპანია, რომელიც ფრანგული ინდუსტრიული ჯგუფის შემადგენლობაში შედის, ჩინური Communications Construction Company შვილობილი კომპანია, იაპონური კონგლომერატის მიცუი და კომპანიის და სინგაპურში მდებარე პორტების ოპერატორი მისი შვილობილი კომპანიის პორტეკ ინტერნეიშნალის კონსორციუმი, ანაკლიის განვითარების კონსორციუმი, რომელიც სპეციალურად ამ მიზნით TBC ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე მამუკა ხაზარაძემ დააარსა და რომელიც ამ პროექტში ამერიკულ კომპანია კონტი გრუპთან თანამშრომლობს, და კონსორციუმი, რომელიც გაერთიანებული არიან ანაკლია ინდუსტრიული ეკოპარკი და პორტი, რომლის დამფუძნებელიც არის რუსეთში მოღვაწე ქართველი ბიზნესმენი თეიმურაზ ქარჩავა, რომელიც რუსეთსა და საქართველოში ბიზნესებს ფლობს და ასევე მისი სახელი დაკავშირებულია იმაში სომხეთში თფოელექტროსადგურის დაგეგმილ მშენებლობასთან. British Eco Power tan ertat da Hubei Hanguan Power Engineering, რომელიც ჩინური სახელმწიფო კომპანიის Power Construction Corporation მნიშვნელობილი კომპანიაა. ამერიკული კომპანიის AECOM-ის და არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში მდებარე კომპანიის Dia Holdings კონსორციუმი, ეს უკანასკნელი, რომლის დამფუძნებლებიც Intersan და თურქული სამშენებლო კომპანია IC Holding-ი არიან, აზერბაიჯანშიც აქტიურად მოღვაწეობენ და მილიარდობით ამერიკული დოლარის ღირებულების სამშენებლო კონტრაქტებს ახორციელებენ კიდეც. ამ კომპანიებმა 2015 წლის 16 აპრილს უნდა წარმოადგინონ თავიანთი ტექნიკური და ფინანსური წინადადებები ანაკლეის პროექტთან დაკავშირებით. კონკურსის თანახმად ანაკლეის ნავსადგური გამიზნული უნდა იყოს შერეული ტვირთისთვის, მოემსახუროს როგორც კონტეინერებს, ისე თხევად და მშრალ ნაყარ ტვირთებს. მშენებლობა უნდა დაიწყოს საინვესტიციო ხელშეკრულების ხელმოწერიდან არაუგვიანეს 18 თვის ვადაში. მშენებლობის დაწყების თარიღიდან 3 წლის ვადაში ანაკლეის ნავსადგურის წლიური გამტანუნარიანობა მინიმუმ 7 მილიონ ტონა ტვირთს უნდა აღწევდეს და მშენებლობის დაწყების თარიღიდან 7 წლის ვადაში ანაკლეის ნავსადგურის წლიურმა გამტანუნარიანობა უნდა მიაღწიოს 20 მილიონ ტონა ტვირთს. მშენებლობის დაწყების თარიღიდან 12 წლის ვადაში ამას თვლის პირობები არის, რომელიც უნდა დააკმაყოფილოს გამარჯვებულმა კომპანიამ. 12 წლის ვადაში ანაკლეის ნავსადგურის წლიურმა გამტანუნარიანობამ უნდა მიაღწიოს მინიმუმ 40 მილიონ ტონა ტვირთს. საბოლოოდ ნავსადგურის, ასე ვთქვათ, თლიანი ეს გამტანუნარიანობა 55 მილიონ ტვირთს უნდა შეადგენდეს მინიმუმ. ესეთია ის, ასე ვთქვათ, გეგმები, რომელიც ამ პორტს და ამ სტრატეგიული მნიშვნელობის პორტს, ასე ვთქვათ, ეკისრება მომავალში ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების მიმართულებით.
და პირობა არის, რომ ერთი კომპანია უნდა იყოს ინვესტორი, რომელიც შეერჩევა ერთადერთი. ძალიან დიდი მადლობა. ნინო ევგენიძე იყო ეკონომიკური მიმოხილვით, რომელიც შეეხებოდა ანეკლის პროექტის განხორციელებისთვის ინვესტორის შერჩევის პროცესს და იმ ფაზას, რომელიც ახლა დგას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმაგზობთ ახლა გადაცემას კორესპონდენტ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით.
ყოველ ოთხ შაბათს დღის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს, ანუ ფემინისტრიმი. ყოველ ოთხ შაბათს ყველასთვის გასაგონი ფემინიზმის სიხშირეზე 7:04. A tavern.
Ეთერში რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით განვაგრძობთ გადაცემას. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ქალაქ ბათუმის მერს დეპუტატ პეტრე ზამბახიძისთვის მიყენებული შეურაცხყოფის გამო ინციდენტში მონაწილე პირების თანამდებობებიდან გათავისუფლებისკენ მოუწოდებს. ქალაქის მერი გმობს ძალადობას, თუმცა აცხადებს, რომ მერის დაქვემდებარებაში მყოფი ორგანიზაციების თანამშრომელთა გათავისუფლება მის კომპეტენციას ცდება. ვაჩო გურაბანიძეს მოუსმინოთ.
ინციდენტი თავისუფალი თაობის წარმომადგენლებსა და ნაციონალური მოძრაობის წევრ პეტრე ზამბახიძეს შორის რამდენი მეტრის წინ მოხდა. მაშინ თავისუფალი თაობის წევრებმა, რომლებიც ასევე მერიის დაქვემდებარებაში მყოფი აიპი ავტოტრანსპორტის თანამშრომლებიც არიან, დეპუტატს კვერცხები ესროლეს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა გიორგი ერმაკოს დეპუტატ პეტრე ზამბახიძისადმი მიყენებული შეურაცხყოფის გამო ინციდენტში მონაწილე პირების თანამდებობიდან გათავისუფლებისაკენ მოუწოდებს. ბათუმის ყოფილი მერი ირაკლი თავართქილაძე ამბობს, რომ მოქმედმა მერმა რეაგირებისათვის ყველა გონივრული ვადა დაარღვია. ნაციონალური მოძრაობის წევრი ქალაქის მერ საჯარო სამსახურის შესახებ კანონის 79 მუხლის თანახმად დისციპლინარული გადაცდომისათვის სათანადო ზომების მიღებისა და საქმიანი გარემოს აღდგენისაკენ მოუწოდებს. ამასთან თავართქილაძე ირწმუნება, რომ ერბაკომმა მერიის სხვადასხვა სამსახურიდან 150-ზე მეტი სტაჟიანი თანამშრომელი გაათავისუფლა და მათ ნაცვლად კრიმინალი და გამოუცდელი აქტივისტები დანიშნა.
მინდა მოუწოდოთ ქალაქის მერს, გაანთავისუფლოს პოლიტიკური წნეხებისგან ქალაქ ბათუმის მერია და ბინძური პოლიტიკის კეთებას მიხედოს ქალაქის კეთილდღეობას. ქალაქის საქმე აკეთოს და პროფესიონალი კადრების გაშვებას და მათი მეკვერცხებით ჩანაცვლებას ჯობს აღადგინოს ქალაქ ბათუმის მერიაში ის საქმიანი გარემო, რაც იყო ბოლო წლების განმავლობაში. ქალაქი გაჩერებულია იმიტომ, რომ მეკვერცხეები დღეს წარმართავენ ქალაქის პოლიტიკას. კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ ყოფილ ჟანდარმ ერმაკოს, რათა ქალაქი გაწმინდოს პოლიტიკური წნეხისგან.
ყოველგვარ ძალადობას ემიჯნება ბათუმის მერი. გიორგი ერმაკოვის განცხადებით, მას მუნიციპალურ ორგანიზაციებში მხოლოდ ხელმძღვანელების დანიშნა გათავისუფლება შეუძლია. რაც შეეხება გადაცდომებს, იქნება ეს სამსახურში თუ მის ფარგლებს გარეთ განურჩევლად სტატუსისა მოქმედებს შესაბამისი კანონმდებლობა, ხოლო თუ კი იგი არ სრულდება, დაინტერესებულ მხარეებს სასამართლოსათვის მიმართვა შეუძლიათ, აცხადებს ქალაქის მერი.
ნებისმიერი სახის განთავისუფლება, ნებისმიერი სახის დანიშვნა ჩვენ თვით რომ ხორციელდება კანონის სრული დაცვით. თუ კი რომელიმე განთავისუფლება ან რომელიმე დანიშვნა კანონსაწინააღმდეგოდ ხდება, ამისათვის არსებობს სასამართლო. ქალაქ ბათუმის მერი თავის დელეგირების ფარგლებში ნიშნავს და სამსახურიდან ანთავისუფლებს 12 თანამდებობის პირს მერიის ადმინისტრაციაში და ნიშნავს და თანამდებობიდან ანთავისუფლებს შეპესეების და აიპების ხელმძღვანელებს. დანარჩენ პრეროგატივაში ქალაქ ბათუმის მერი არ ერევა.
ნაციონალური მოძრაობის წევრ პეტრე ზამბახიძეზე თავდასხმის ფაქტს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე ძგმობს. შეიძლება გულში ვიფიქროთ, რომ ზოგიერთი კვერცხის როლის ღირსია, თუმცა ასე არ უნდა მოიქცეთ, აცხადებს არჩილ ხაბაძე. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე ამბობს, რომ დეპუტატისადმი ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფის ფაქტს შესაბამისი შეფასება უნდა მოყვეს.
რასაც კადრულობ ზოგიერთები და შეიძლება გულში ვიფიქროთ, რომ ის ღირსია კვერცხისაც და წეს, მე ვგუმობ ამ ყველაფერს და ეს ასე არ უნდა მოხდეს. პოლიტიკა რადგანაც არის და რადგანაც კადრულობ ზოგიერთი, მას პოლიტიკური ასე ვთქვათ ანგარიშორება უნდა გაერთიანოს და ამას უნდა მოყვეს შესაბამისი შეფასებები პოლიტიკური და არა ქუჩაში ფიზიკური თუ სხვა ფორმა.
აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ კომენტარი უმაღლეს საბჭოში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებითაც გააკეთა და პროცესს დემოკრატიული უწოდა. მისივე განმარტებით ხელისუფლება არ დაუშვებს, რომ მიმდინარე პროცესები ქვეყნის განვითარებაზე აისახოს.
ეს იყო ბაჩო გურაბანიძე, რომელიც ბათუმიდან მოგვითხრობდა საქართველოში 10-ის ნახევარია და გადაცემას ნიკო ენერგაძე განაგრძობს ახალი ამბებით.
ისრაელში საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდა. ადგილობრივი მედიის ცნობით გაიმარჯვა პრემიერ-მინისტრის ბენიამინ ნეთანიაჰუს პარტია ლიკუდმა, მათ 29 ადგილი ერგოთ. წინასწარი შედეგებით ეს შედეგები დადასტურდა, მაშინ კიდევ ერთი მემარჯვენე კოალიცია შეიქმნება, რომელსაც ბენიამინ ნეთანიაჰუ უხელმძღვანელებს. უკრაინის პარლამენტმა დაამტკიცა კანონპროექტი, რომელიც ითვალისწინებს საგანგებო სტატუს აღმოსავლეთ უკრაინაში მეამბოხეების მიერ გაკონტროლებული ტერიტორიისათვის. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის ადმინისტრაციის ცნობით დღეს იგეგმება ცხინვალსა და მოსკოვს შორის თანამშრომლობის და ინტეგრაციის ეგრესტობული შეთანხმების გაფორმება. დოკუმენტის ხელმოწერის ოფიციალური ცერემონია 11 მარტისთვის იყო დაგეგმილი, თუმცა ის გადაიდო გაურკვეველი მიზეზებით. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი გამოეხმაურა ამ ეგრესტობული შეთანხმების გაფორმებას და ის ბათილად და იურიდიული ძალის არმქონე ხელშეკრულებად მოიხსენია. $1 ოფიციალური ფასია 2 ლარი და 19 თეთრი ლარი გაუფასურდა ერთი დღის განმავლობაში 0.15000-ით. თბილისის მთავრობის ახალი შემადგენლობა იწყებს მუშაობას დღეს.
Niko Energadze gagatsnot akhali ambebi laparakops radio tavisupleba gadatsemas ganagzobs Otar Maghlakelidze sportis siakhlebi dilomshvidobis Otar kidav ertkhel gismet
დილამშვიდობის UEFA-ს ჩემპიონთა ლიგაზე მერვე ფინალური ეტაპის მორიგი ორი საპასუხო შეხვედრა გამართა და თასისთვის ბრძოლას უკვე 6 გუნდი აგრძელებს მიუნხენის ბაიერნის, მადრიდის რეალის, პარი სენჟერმენისა და პორტუს შემდეგ მეოთხე ფინალის საგზურები მონაკომ და მადრიდის ატლეტიკომ მოიპოვეს, თუმცა ეტაპის დასაძლევად ორივე გუნდს დიდი ნერვიულობა გადახდა. მონაკომ ლონდონის არსენალს უმასპინძლა და ჩემპიონთა ლიგის მიმდინარე სეზონში საკუთარ მოედანზე პირველად გაუშვა გოლი, ფრანგები 0-2 დამარცხდნენ, მაგრამ ორი მაშის ჯამში მაინც გამარჯვებულები გამოვიდნენ, რადგან სტუმრად 3-1 ჰქონდათ მოგებული. არსენალმა გუშინ ანგარიში 36-მეტე წუთზე გახსნა ოლივიე ჟირუს გოლით. ლონდონელთა უპირატესობა ორ ბურთამდე 79-მეტე წუთზე აარონ რემზიმ გაზარდა. ასევე ვენგერის გაწვრთნილ გუნდს დარჩენილ დროშიც ჰქონდა ერთი რეალური საგოლე შანსი, მაგრამ ჟირუს მეკარე მაჯობა. საინტერესოა, რომ არსენალი ჩემპიონთა ლიგას მერვე ფინალიდან ზედიზედ მეხუთედ გამოეთიშა. შეხება ატლეტიკოსა და ბაიერის მატჩს, ამ შემთხვევაში საქმე პენალტების სერია ამდე მივიდა და საკუთარ მოედანზე მოთამაშე მადრიდელებმა 3-2 იმარჯვეს. შეგახსენოთ, პირველი თამაში ბაიერს ჰქონდა 1-0 მოგებული, გუშინ კი ატლეტიკომ საერთო ანგარიში პირველსავე ტაიმში გაათანაბრა მარიო სუარესის გოლით. ამრიგად ესპანელებს მეოთხე ფინალში უკვე ორი წარმომადგენელი ხავთ, სავარაუდოდ დღეს რეალს და ატლეტიკოს ბარსელონაც შეუერთდება. კატალონიელები ნოუ კამპზე მანჩესტერ სიტის უმასპინძლებენ და მინიმალური ანგარიშით წაგების შემთხვევაშიც კი დაძლევენ მერვე ფინალს. ინგლისელებს კი ევროპის უმთავრეს საკლუბო ტურნირზე დიდი ალბათობით ერთი გუნდიც აღარ დარჩებათ. დღესვე ტურინში იუვენტუსი დორტმუნდის ბორუსიას უმასპინძლებს და სამი კვირის წინ გერმანიაში განცდილი მარცხის გამო რევანშის აღებას შეეცდება. შეგახსენოთ, პირველი თამაში ბორუსიამ 2-1 მოიგო. დღევანდელი თამაშები თბილისის დროით 23 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება. რაც შეეხება ქართულ ფეხბურთს, საქართველოს 17 წლამდელთა ნაკრებმა ევროპის 2015 წლის ჩემპიონატის ელიტ რაუნდი მესამე ადგილით დაასრულა. გოჩა ტყებუჩავას გაცვლილმა გუნდმა ჯგუფური ეტაპის ბოლო თამაშში ჩრდილოეთ ირლანდიას 4-2 მოუგო. არაბიძემ დუბლი შეასრულა, თითო გოლი კი ბუღრიძემ და გვალსალიამ გაიტანეს. ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე გასასვლელად ჯგუფში მინიმუმ მეორე ადგილის დაკავება იყო საჭირო. ამის შანსი კი ქართველმა ჭაბუკებმა ორი ტურის შემდეგ დაკარგეს ბელგიასთან და ჰოლანდიასთან წაგებით. საქართველოს ფუტსალის ეროვნული ნაკრები კი დღეს ევროპის 2016 წლის ჩემპიონატის მეორე შესარჩევ ციკლს იწყებს. ტურნირს რუმინეთი უმასპინძლებს და მეშვიდე ჯგუფში ქართველი ფუტსალელების მეტოქეები, მასპინძელთა ნაკრები, ასევე პორტუგალია და ყაზახეთი იქნებიან. პირველ თამაშს საქართველოს ნაკრები დღეს თბილისის დროით 16 საათსა და 45 წუთზე თბილისის დროით პორტუგალიასთან ჩაატარებს. 7-ვე ჯგუფის გამარჯვებულები ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე თამაშის უფლებას პირდაპირ გაინახდებენ. მეორე ადგილზე გასული 7 გუნდი და ერთით საუკეთესო მესამე ნომერი კი დარჩენილი 4 საგზურისთვის სექტემბერში პლეი-ოფში ითამაშებენ.
Otar Maghlakelidzem gagatsnot sportis siakhlebi laparakops radio tavisupleba ganvagrzobt gadatsemas ganvagrzobt stumartan ertat Simon Janashia ganadlebis mqlevari aris dgestili chveni stumari dilamshvidobis patno Simon
dilamshvidobis
da smenels shevakhsenem chveni saubris temas es aris is tu risgan unda iqos datsuli mozarti skolashi da vinagebs pasukhs mis datsulobaze sababi ke am saubris gakhlavt is bolodroindeli ambavi როცა დოკუმენტური ფილმი წინა ხელისუფლების შესახებ იმ პერიოდზე გაკეთებული დოკუმენტური ფილმი უჩვენეს სკოლის მოსწავლეებს რიგ შემთხვევაში როგორც არასამთავრობოების მიერ საკითხის მოკვლევამ და დასტურა. რიგ შემთხვევაში ეს შემთხვევით იყო, რიგ შემთხვევაში არის საფუძვლიანი ეჭვი, თუ შეიძლება ითქვას, რომ ორგანიზებული იყო მოსწავლეების დასწრება ამ ფილმის ჩვენებაზე. რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა განცხადება ერთობლივი, რომელშიც არის ინფორმაციაც მათ მიერ მოპოვებული იმის თაობაზე, თუ რამდენიმე დღის განმავლობაში როგორ ხდებოდა სისასტიკის შემცველი კადრების შემცველი ფილმი იმის ჩვენება მოზარდებისთვის. გამოეხმაურა ამ ფაქტს მთავრობაც, პრემიერ-მინისტრი კერძოდ, რომელმაც დაგმო ეს ფაქტი, გამოეხმაურა აგრეთვე სახალხო დამცველი, რომელმაც დაიწყო შესწავლა ამ ამბის. და საკითხი კიდევ ერთხელ დადგა იმის პროცესში ჩართული იყვნენ პირები განათლების სფეროს, ასე ვთქვათ, მესვეურებიც, რესურს ცენტრები იყვნენ ახსენები და კიდევ ერთხელ დადგა, წამოიჭრა საკითხი იმის თაობაზე, თუ ვინ უნდა დაიცვას მოზარდები ამგვარი, ასე ვთქვათ, ინფორმაციის მიწოდებისგან, იქნება ეს თუ ნებისმიერი სახის ზეგავლენისგან, რისგან უნდა იყოს დაცული მოზარდი სკოლაში და ვინ აგებს პირველ რიგში პასუხს ამაზე. სახელდება აგრეთვე განათლების სამინისტრო, რომელმაც ასევე დაიწყო საკითხის შესწავლა, როგორც ვიცით, ორ შაბათიდან. პირველი, რისგან უნდა იყოს მოზარდი დაცული სკოლაში?
მადლობა მოწვევისთვის. არ არის ხალხის მარტივი კითხვა, იმიტომ რომ მარტივი პასუხები არსებობს. ასეც ხშირად იმეორებენ ხოლმე, რომ უნდა იყოს დაცული ძალადობის, როგორც არ ვთქვათ, ფიზიკური, ფსიქოლოგიური, ემოციური და ასე შემდეგ. მაგრამ უფრო ფართოც არის ეს საკითხი, იმიტომ რომ პრინციპში შეიძლება უფრო ფართოზ რა შევაფასოთ, რისგან უნდა იყოს დაცული. შეიძლება უბრალოდ ვთქვათ ზოგადი რამ, რომ მოზარდი უნდა იყოს ან ბავშვი უნდა იყოს დაცული ნებისმიერი ისეთი რამ მისგან, რაც ხელს შეუშლის მის განვითარებას და რაზეც მას არ შეუძლია რომ წინააღმდეგობა გაწიოს მხოლოდ იმიტომ რომ არის მოზარდი და არ აქვს ძალაუფლება იმ, ასე ვთქვათ, ადამიანების თუ სტრუქტურების საწინააღმდეგოდ, რომლებიც მის ცხოვრებას მართავენ, იმიტომ რომ დამოუკიდებელი გადაწყვეტილების მიღების უფლებები მას შეზღუდულია. რა შეიძლება უშლიდეს ხელს ბავშვების განვითარებას? ხომ ეს ერთ-ერთი არის ემოციური სტრესი, რომელიც ხშირად იწვევს იმას, რომ თქვათ, ბავშვი იკედება, ფიქრობს თქვათ, საკუთარ თავზე, ხშირად უარყოფით კონტექსტში, ფიქრობს, რომ ის სუსტია, ამიტომ ვერ უძლებს რაღაც გამოწვევებს, მაგალითად ვერ უძლებს ზეწოლას უფროსებისგან, ვერ უძლებს თანამდებობების ზეწოლას. იძულებული ხდება, რომ მოიქცეს ისე, როგორც მას სხვები უბრძანებენ, ან იძულებულია იფიქროს, ან ყოველ შემთხვევაში შეიძლება არ იფიქროს ისე, როგორც სხვები მას აიძულებენ, არამედ მას მოუწიოს ისე საუბარი და ისე მოქცევა, თითქოს ეთანხმება სხვებს. და ამას იწვევს ამას იწვევს ძალაუფლების მქონე სტრუქტურები, რომლებიც მის გარშემო არსებობს, რაც არ შემოიზღუდება სახელმწიფოთი. ანუ ეს არ არის მხოლოდ პოლიტიკოსები, არამედ არიან მასშტაბები, რომლებიც ზოგიერთ ბავშვს ეუბნებიან, რომ მაგალითად მათი მშობლები არ არიან ღირსი ადამიანები, ან ღირსეული ადამიანები, ან განიცდიან ზეწოლას თანატოლებისგან, რომლებიც არა უბრალოდ ჩაგრავენ, არა მხოლოდ ჩაგრავენ ერთმანეთს იმის გამო, რომ თქვათ არიან განსხვავებულები, არამედ აიძულებენ თქვათ ბავშვებს განიცადონ ის, რომ მათ არ აქვთ რაღაც მატერიალური ნივთი, თქვათ არ აქვთ ტანსაცმელი ისეთი, როგორც სხვებს, ან არ აქვთ შესაძლებლობა ქონდეთ ისეთი ტელეფონი, როგორც სხვებს და ასე შემდეგ, რაც ასევე ზოგიერთ სკოლაში სერიოზული პრობლემაა. ჩემ მოსავლე უნდა იყოს. კიდევ არსებობს სხვა მხარეები, აი, რაც განვითარებას უშლის, მაგალითად ფიზიკურ განვითარებას შეიძლება ხელს უშლიდეს ზედმეტი დატვირთვა, თქვათ, გადატვირთვა, გადაღლა, ან შეიძლება ხელს უშლიდეს არასათანადო გარემო, თქვათ, იგივე საშენი მასალების ხრივაც კი, თქვათ, არის ტოქსიკური ნივთიერებები, რომლებიც გამოიყენებოდა მშენებლობაში, რომელიც ხელს უშლის, ანუ იწვევს დაავადებებს, მაგალითად ასბესტი არის ესეთი, ხო?
ეს საცხოვრებელ სახლებისთვისაც იყენებდნენ, ანუ უმეცრებითაც იყო.
ან ნუ აი, თქვათ, ჩვენთან ყველაზე ხშირად გამოყენებული შიფერი არის ესეთი მასალა ასბესტისგან გაკეთებული, რაც არის საფრთხის შემცველი, რომ შეიძლება გამოიწვიოს კიბო. არის არაჯანსაღი კვება, რაც ხელს უშლის განვითარებას, მაგალითად სკოლებში, მათ შორის კერძო სკოლების ნაზრახის ნაწილში იყიდება, თქვათ, მაღალი შაქრის შემცველი კოლა, რაც იწვევს ზედმეტ სიმსუქნეს და
ასეთ რამებს. კანონი სახელმწიფო არეგულირებს, რაიმე კონვენცია არეგულირებს თუ არაფერიც არ არეგულირებს და უბრალოდ ბავშვებს კარგად უნდა მოუაროთ, ეს ვიცით ზოგადად.
არსებს ბევრი სამართლებრივი ნორმა, რომელიც ამ სფეროზე პირდაპირ ან ირიბაც ზემოქმედებს, მაგალით არის კანონის ზოგადი განათლების შესახებ, რომელიც გრძალავს ნებისმიერ ძალადობას სკოლაში, სადაც იგულისხმება მოსწავლეებს შორისაც და მასწავლებელს და მოსწავლეს შორის. არსებობს მასწავლებლის პროფესიული ეთიკის კოდექსი, სადაც არის საუბარი, რომ მასწავლებელი საუკეთესო ინტერესიდან გამომდინარე უნდა ეპყრობოდეს მოსწავლეებს, თქვა არ უნდა ეწეოდეს პროპაგანდას მათთან რაღაცა ძალხრივს, ან არ უნდა უწოდეს ხალხს, რომ მოსწავლეები თქვა მისგან იღებდნენ ცუდ მაგალითს, თქვა არ უნდა იყოს ტრალი, არ შეიძლება ნარკოტიკებისა და მოქმედების ქვეშ იყოს და ასე შემდეგ. არსებობს სხვა კანონმდებლობა მოზარდების მავნე ზეგავლენისგან დაცვის შესახებ, რაც მაინამაინც სკოლას არ ეხება, მაგრამ არის თქვა რეგულირება თქვა ძალადობის შემცველი ინფორმაციის გაშვება საინფორმაციო მედია საშუალებებში, როგორ უნდა მოხდეს, თქვა რა დროს, ან თქვა უნდა კონდეს თუ არა წარწერა გამავრცელებელი და ასე შემდეგ, რომ მშობლებს შეეძლოთ ზემოქმედება. არსებობს ბავშვთა უფლებების კონვენცია, სხვადია, რომელიც არის იმდენად ვრცელი, რომ პრინციპში ჩოლობრი მეტალენის შვიათად ვიცნობ ადამიანებს, ვისაც საკითხულია ეს კონვენცია. იქ არის უამრავ საკითხზე საუბარი, დაწყებული ესე ძალადობით, დამთავრებული გაშვილების უფლებით, დასვენების უფლებით, თქვა მასში საბრძოლო მოქმედებებში ბავშვების ჩართვის შესახებ, არის უამრავი პრობლემის შესახებ, რაც შეიძლება ბავშვებს შეეხოთ.
სმენელი არის ხაზზე 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988327, თქვენ ეთერში ხართ, ბრძანეთ, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ჩვენ ახლა რასაც ვეხებით, ეს მართლაც მიუღებელია, რომ ეს ჯგუფურად წაიყვანო და აჩვენო, მიუხედავად იმისა, რომ ბავშვები არიან დაცული იმ სისასტიკისაგან, რასაც ტელევიზორი აჩვენებს, არა და ანგები თვითონ უკვლებენ დამოუკიდებლად სახში, ვიდეოში ან ინტერნეტში ან ასე შემდეგ. მაგრამ აი თქვენი სტუმრის გან მაინც დაადრევად სექსუალური ახსნება ბავშვებისა და დაინტერესება სექსუალისტვის თუ არის დაშვებული და როგორ გვინდა რომელიც და უნდა ხდებოდეს ეს, თუ ეს ინდივიდუალს უნდა ხდებოდეს მაგალითად პოლიკლინიკაში.
რას გულისხმობთ უკაცრავად?
ნუ აი სექსუალური განათლების წიგნები რო
შეგა განათლების გასაგები. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ზარისთვის.
ხო, არსებობს ეს სხვა შეზე ერთ-ერთი საინტერესო საკითხია, რომ თქვა იგივე ჯანმრთელობის კუთხით რაჯობია მოსწავლეს კონდეთ განათლება, ან კონდეთ სექსუალური აღზრდა თუ არ კონდეთ, ან რა არის უკეთესი ამ ადამიანების განვითარებისთვის. და ჩვენ ვიცით ის, რომ იქ სადაც ანუ განათლებულ ადამიანებს ნაკლები პრობლემები აქვთ ხოლმე შედეგების შედეგებთან ურთიერთობის, მაგალითად ნაკლებად ფეხმძიმდებიან ნაადრევად გოგოები, ან თქვათ ბიჭებს ხშირად უჩდებათ საქართველოში თქვათ ენერგიული დაავადებები იმის გამო, რომ არ აქვთ სათანადო ცოდნა. ისე რომ ინტერესი ბავშვებს ნებისმიერ შემთხვევაში იქნება, რაც არ უნდა კანონები შემოვიღოთ და საჭიროა ამ ინტერესის ისე წარმართვა, რომ შეიძლება შეძლონ გაცნობიერება ერთი მხრივ თუ რა არის ის ინტერესი, საიდან ჩდება მათი ინტერესი და როგორ უნდა მართონ ეს ინტერესი იმისთვის, რომ ასე ვთქვათ მივიღოთ მათი განვითარება იყოს ჯანსაღი და საზოგადოებაში პრობლემები იყოს ნაკლები, მაგალითად აბორტების რაოდენობის შემცირება მნიშვნელოვნად არის ხოლმე დამოკიდებული იმაზე, თუ რა განათლება აქვს სექსუალურ მიმართულებით ადამიანებს. ხა სად უნდა ხდებოდეს ეს განათლება, ეს ცალკე საკითხია, ანუ არის თუ არა საჭირო რომ ეს სკოლა მოხდეს, თუ შეიძლებაა ეს სკოლის გარეთაც ხდებოდეს. აქ ბევრი პოზიცია არსებობს, ნაწილი ფიქრობს, რომ სკოლა ამისთვის მზად არ არის და არ შეიძლება არაპროფესიონალებს ანდო ეს საქმე და შეიძლება ცუდი შედეგიც გამოიღოს. ნაწილი თქო მორალური თვალსაზრისით თვლის, რომ არ შეიძლება ბავშვები ერთ გარემოში მსჯელობდნენ თქო ამ თემებზე, იმიტომ რომ ზოგიერთი ის მოსაზრებით ამორალურია ზოგადად თქო სექსუალურ ცხოვრებაზე საჯაროდ საუბარი. არსებობს თქო რაღაც რელიგიური დამოკიდებულებებიც ამის მიმართ, რომ ნაწილი ფიქრობს ადამიანების, რომ საერთაშორისო ოჯახის გარეთ გავიდეს ასეთ საკითხები და მხოლოდ ოჯახში ან თქვა რაღაც რელიგიურ პირებთან უნდა ხდებოდეს რაღაცა.
ხო, ზარცელი და ესეთი რთული თემაა კი. სიმონ ჯანაშია, ჩვენი სტუმარი, ზუსტად ერთი წუთით შევწყვიტოთ საუბარი ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ნიკონ ერგაძეს დავუთმობ ეთერს, შემდეგ კი კვლავ დაუბრუნდებით და თქვენ შეგეძლებათ საუბარში მონაწილეობა.
რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის ადმინისტრაციის ცნობით დღეს ცხინვალსა და მოსკოვს შორის თანამშრომლობის და ინტეგრაციის ევროპული შეთანხმების გაფორმება იგეგმება. მაგამდე ხელმოწერის ოფიციალური ცერემონია 11 მარტისთვის იყო დაგეგმილი, თუმცა ის გადაიდო გაურკვეველი მიზეზების გამო. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა ამ შეთანხმებას ბათილად და იურიდიული ძალის არ მქონე ხელშეკრულებად მიიხსენია. ანუ მის შესახებ გუშინ ჟურნალისტებს უთხრა. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა გუშინ ყარსში ტრანსანატოლიის ბუნებრივი გასადენის საძირკველის ჩაყრის ცერემონიაზე განაცხადა საქართველომ, თურქეთმა და აზერბაიჯანმა შეძლო და აჩვენა მსოფლიოს თუ როგორ არის შესაძლებელი წარმატებული რეგიონული თანამშრომლობის მოდელის შექმნა. $1-ის ოფიციალური ფასი დღეს არის 2.19 თეთრი ლარი, ერთი დღის განმავლობაში გაუფასურდა 0.15 მეათასედით. ელენ თბილისის მთავრობის ახალი შემადგენლობა იწყებს მუშაობას. ისრაელში გამოიმარჯვა ადგილობრივი მედიის ცნობით საპარლამენტო არჩევნებში პრემიერ-მინისტრის ბენიამინ ნეთანიაჰუს პარტია ლიკუდმა, რომელმაც 29 ადგილი მოიპოვა 120 მანდატიან პარლამენტში. თუ ეს წინასწარი შედეგები დადასტურდა, მაშინ კიდევ ერთი მემარჯვენე კოალიცია ჩამოყალიბდება ისრაელში, რომელსაც პრემიერი ხელმძღვანელებს.
Silknet-ი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს. Silk LTE 4G-ს სახლისთვის. დაიდგი ინტერნეტ მოდემი სრულიად უფასოდ. დარეკე 200-ზე და ისარგებლე სახლში მიტანის სერვისით. სერვისი ხელმისაწვდომია თბილისის შემდეგობლებში. თქვენ უსმენთ რეკლამას H24-ზე.
სურთ რეკლამა H24-ზე. დარეკეთ 2-31-25-25.
9:48-ია, გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. განვაგრძობ მას სტუმართან ერთად სიმონ ჯანაშია, განათლების მკვლევარი, გახლავთ ჩვენი სტუმარი. ჩვენი საუბრის თემა ის, თუ რისგან უნდა იყოს დაცული მოზარდი სკოლაში და ვინ არის პირველ რიგში პასუხისმგებელი ამაზე. როდესაც 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, თუ გსურთ დარეკვა 2988-327. საკითხის კვლევის გამოვლინდა, რომ რაღაცები ზოგიერთ სკოლის დირექტორმა არ იცოდა, ასე ვთქვათ, როგორ არ უნდა მოქცეულიყო, ან რას არ უნდა აყოლოდა, ასე ვთქვათ, და როგორ შეიძლება ვთქვათ, ესე ძალიან ზუსტად და სრულფასოვნად იცოდეს სკოლის დირექტორი, იქნება თუ პედაგოგმა, თუ რაში, რისგან უნდა დაიცვას თავისი მოსწავლე.
შესაძლებელია ყველაფრის ფორმალიზება, თუ რა არ შეიძლება.
აი, ზოგადი პრინციპი ვთქვათ, რაღაც წითელი.
ადამიანებს თავისთავად ცხადია უნდა იფიქროს ნებისმიერ შემთხვევაში, ერთი ხელშეუშლის თუ არა ის, რასაც მისი სკოლა მონაწილეობს ამ სკოლის განვითარებას, ბავშვის განვითარებას, მასწავლებლების დამოკიდებულებას ამ ბავშვების მიმართ. მაგალითად, ერთ-ერთი რაც სკოლამ უნდა განვითაროს, არის კრიტიკული აზროვნება. თუ ასე ვთქვათ, ბავშვის მონაწილეობას აღებინებთ ისეთ, ასე ვთქვათ, თეატრ სპექტაკლებში, ფილმებში, რომ თქვათ, არ ხოთ ვაყურებინებთ, არამედ მათ შეიძლება ვადგმევინებდეთ კიდე წარმოადგენებს და ესეთები ხდება, რომლებიც თქვათ მიმართულია იმისკენ, რომ გააღვიოს სიძულვილი სხვების მიმართ, ან წარუდგინოს ასე ვთქვათ რაღაც ფაქტები მხოლოდ ერთი შესაძლო ინტერპრეტაციით ხო ეს ხალხს უშლის რაღაც პლურალისტური საზოგადოების ჩამოყალიბებას და ასე მოსწავლეებში კრიტიკული აზრის განვითარებასაც იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ ვეუბნებით რომ აი ყველა მასშტაბებელი დირექტორი თქო სახელმწიფო წარმომადგენლები პოლიტიკოსები და მედია ყველა შეთანხმდა რომ ხო არსებობს მხოლოდ ერთი სიმართლე ამ შემთხვევაში რთულია ასეთ პირობებში საერთოდ რამე ესე მოთხოვოთ მოსწავლეებს მიუხედავად იმისა, რომ მოსწავლეებს უჩნდათ პროტესტი, ასეთი მოსწავლეებს ნაწილი, რომ უჩნდება პროტესტი ასეთ სამხრივად მიწოდებული ინფორმაციის, ხშირად ისინი ითრუნებიან და ცდილობენ გარიყვას, ხო? არის მოზარდების ჯგუფები, რომლებიც ცდილობენ, რომ სწორედ დაუპირისპირდნენ სისტემებს, იბრძვიან მათ წინააღმდეგ. თქვათ, სულ არ არის ცუდი, ხშირად იმ დროს განვითარებასაც ნიშნავს საზოგადოების, როცა ესეთები არსებობს, მაგრამ მეორე მხრივ, როდესაც საზოგადოება უფრო და უფრო ჩაკეტილი ხდება, როდესაც თქვათ არსებობს რაღაც დოგმატური ნორმები, რომელსაც ყველა უნდა დაემორჩილოს და არსებობს ის ფორმა გამოხატვის, რომელიც არის მიუღებელი და მიღებული და ის აზრები რაც არის მიუღებელი და მიღებული, ასეთ შემთხვევაში ადამიანებს რჩებათ ხოლმე მხოლოდ ერთი რამ, რომ ან აჯანყდნენ ასეთ სისტემის წინააღმდეგ, ან გაერიდნენ. და ბევრი ადამიანი ვიცი მე, ვინც საქართველოდან წავიდა მხოლოდ იმიტომ, რომ მისთვის უბრალოდ სივრცე არ არსებობდა საკუთარი აზრის გამოხატვის, ან ისე ცხოვრების, რომელიც მას მიაჩნდა სწორად.
სმენელი არის ხაზზე ოპერატორმა მანიშნა, თუ შეიძლება როგორც ჩანს რაღაც პრობლემა ტექნიკური. რა მინდა კითხოთ, როდესაც ჩვენება ხდება მიწოდება, არის სმენელი ხაზზე თუ შეიძლება რომ შემოვაშოთ? დილა, მშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ, ბოდიში გალოდინეთ.
დილა მშვიდობისა. აუცილებლად ამ ფაქტის გამო, რომელიც ზუგდიდში მოხდა, პასუხი უნდა აგოს, ანუ თავისთავად პასუხის გებობა უნდა გაიზეროს აბსოლუტურად ყველა გოლმა და ეს უნდა მოხდეს დაუყოვნებლივ, ეს უნდა მოხდეს მყისიერად და ეს უნდა მოხდეს დროულად, რათა არ იქნას რაიმე ინტერპრეტაციები ამის თაობაზე. რადიო თავისუფლებას არამარტო უსმენ თქვენ, არამედ რადიო თავისუფლებას გისმენ თქვენ. აი ესეთი ისაგან ტელევიზია გაქვთ და ერთი წამით მინდა მომისმინოთ. რადიო თავისუფლებას უსმენენ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში და მინდა გითხრათ, გირჩიოთ და გთხოვოთ, ჩაჩენილია რადიო თავისუფლება, მე მგონი, მიშას ნაციონალების მთავრობის პერიოდში, თქვენთან რეფორმირება არის აუცილებლად საჭირო, იმიტომ რომ აშკარა ტენდენციებს ვხედავ და მესმის, დიდი ხანია მე თქვენთან ადამიანია, ერთი წარმოგიდგენია თქვენ ირაკლი ღარიბაშვილის ეთქვა, რომ ბუჩქებში მიეთითებინა ახალგაზრდობისათვის, იმ წუთში ატყდებოდა მასმედიაში და განსაკუთრებით თქვენთან მთელი მითითებები. ეს მაშინ მე არ მომისმენია სააკაშვილის პერიოდში, როცა ასეთი რამ მიუთით, ესეც დარღვევა იყო, ესეც ძალიან უხეში გადაც რომა იყო, პრეზიდენტი ბუჩქების გემოთითებდა და ახალგაზრდობას, რამე ასეთ ქვეყანაში არ გუსტრია და ახუმრების სოლიტაც კი, რაც შეეხება დღევანდელ მთავრობას მინდა უთხრა აუცილებლად. აი უბრალოდ ერთ საილუსტრაციო მაგალითს მოვიყვა, სამუშია საკრებულოს წევრი, სამუშია გაიხსენეთ ლოკა გაბაშვილთან გუშინ, რა იყო ეს? უბრალოდ ლოკა გაბაშვილთან გუშინ იყო სესიაშვილი, სამუშიას გამოსვლები, აი საკრებულოს წევრის, ესე იგი, ანუ მინდა ოცნებას უთხრა და დღევანდელ მთავრობას, რომ ქალთ ისეთი ხალხი, რომლებიც იტუხსებიან ნაციონალური ბოსების მიერ ეთერში ისე და წარმოგიდგენიათ,
რომ
ზიგური დაუშვა ან გუბასთანი კიდე დაუძეს ეთერში ვინმეს და აჭარტოვენ გაუბედოს საუბარიან და ესეთ თემებზე ესაუბროს, მაგრამ არის ესეთი კატეგორია დღევანდელ მთავრობაში, რომლებიც იტუხსებიან ჯერ კიდევ.
დიდ ბოდის გიხდით, ძალიან დიდ ბოდის გიხდით. მე მესმის, რომ მაპატიეთ თუ შეიძლება რომ მომისმინოთ, მესმის რომ ბევრი გაქვთ სათქმელი. დიდ ბოდის გიხდით, უნდა გაგაწყვეტინოთ, იმიტომ რომ გავცდით თემას ამ გადაცემას თავისი, ასე ვთქვათ, დღევანდელი თემა სხვა რამ არის და გაქვთ ბევრი საშუალება მათ შორის ჩვენს ვებსაიტზე, Facebook-ზე გაგვიზიაროთ თქვენი აზრი ინფორმატით როგორც გსურთ. გასაგებია თქვენი უფლება ისე შეაფასოთ ჩვენი მაუწყებლობა როგორც აფასებთ, ამის გამო ნამდვილად არ შემიწყვეტინები ხა საუბარი, ძალიან დიდ ბოდიშს გიხდით, უნდა აქ შევწყვიტოთ, რამდენიმე წუთი დაგვრჩა სულ საუბრის დასრულებამდე. და ბატონ სიმონს აუცილებლად მინდა ვკითხო, შეიძლება ბევრს გაუჩნდეს შეკითხვა სკოლაში მომუშავე პირებს, სვენელმა პასუხის მგებლობა ახსენა და უყონებლივ უნდა აგონ პასუხიერებს თემას, როცა ეხებოდა დასაწყისში ყველა ვინც ვისაც ეს ეხებაო და ზუსტად ყველა ვისაც ეს ეხება ვინმე შეიძლება გაუშვეს კითხვა, თუ კი ინფორმაცია არ მიგაწოდეთ მოზარდს რა არის სისასტიკე და რა არა და ასე შემდეგ, თუ არ ვაჩვენეთ ეს და მან არ გაიგო შემდეგ როგორ იქნება მზად ცხოვრებისთვის, ნუ ესე რომ ვთქვა რა, ასე ვთქვა, უტრირებას ვაკეთებ, აბა როგორ გააბოხსნათ?
თავისთავად ცხადია, რომ მოზარდება
თავი რომ დავანებოთ პოლიტიკურ მხარეს ამ ბოლო ამბის.
ესმის, რომ ყველა მოსავლემ უნდა იცოდეს, თუ რა არის სისასტიკე, ანუ რას უნდა ერიდოს თვითონაც და რას უნდა შეუშალოს ხელი, როგორც მოქალაქემ, ხო? ამისთვის არსებობს სამოქალაქო აღზრდა, მაგრამ ფორმა იმისი, თუ როგორ უხსნით ამ სისასტიკის შესახებ, არის განსხვავებული სხვადასხვა ასაკში. არ შეიძლება მაგალითად აწყობთ კლასის მოსწავლეებს, ვაჩვენოთ, თქვა, დახოცილი ადამიანები. ან არა მხოლოდ დაწყებით სკოლის ადამიანებს. აქ ეს არ იყო მხოლოდ თან ფილმები, რაც ამ მოსწავლეებს აჩვენებს, მაგალითად ჰქონდათ პლაკატებზე გადიდებული გვამების სურათები და ეს თან არა მხოლოდ ბავშვებს არ ჰქონდათ ინფორმაცია და მასწავლებლებს, არამედ მშობლებსაც დარწმუნებული ვარ, არ ჰქონდათ ინფორმაცია, თუ სად მიდიოდნენ მათი შვილები თან შაბათ კვირას. და როცა ვთქვათ ადამიანებს ეუბნებიან, რომ შენ ახლა უნდა წაგიყვანოთ და ვისაუბროთ იქ ქალაქის განვითარებაზე და სინამდვილეში აჩვენებ ვთქვათ მოკლულ ადამიანს, ეს ვთქვათ ძალიან დიდი მასშტაბით, ამას შეიძლება გამოიწვიოს, მაგალითად შეიძლება ღამეები არ ეძინოს ბავშვების რაღაც ნაწილს, შეიძლება გაუჩნდეს რაღაც არასათანადო სურვილები, რომ ჩვენ ერთი კითხვა არის, რატომ აკეთებენ ამას, ხო? რატომ თვლიან შესაძლებლად, რომ ეს გააკეთონ?
ამას თან ახლდა აგიტაციაო, როგორც გავრცელდა რაღაც ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის გამოკვლევა მაჩვენა შესწავლა საკითხის და იქ ადგილზე კითხეს ადამიანებს, თან ახლდა აგიტაცია ხელისუფლების სასარგებლო.
აგიტაცია იყო და არის კადრებიც კი, როგორ დგებიან ბავშვები, ან რაღაც ნაწილი დგება და გადის დარბაზიდან და იქ როგორ უყურიან, არსად არ წახვიდეთ, უყურეთ თქვენი კერპების ნამოქმედარს, ანუ პირდაპირ ამუნათებდნენ იმ ბავშვებს, რომლებმაც გადაწყვიტეს, რომ თავი დაეცვათ ამ რაღაც პროპაგანდის განაც და ძალადობის.
ერთი რამაც არის, ეს არ მომხდარა სკოლაში, ტერიტორიულად სკოლაში, სკოლებში, ასე ვთქვათ, რამდენიმე შეხვედრა იყო. ამ შემთხვევაში რა პასუხისმგებლობა ეკისრება, ვთქვათ, განათლების მუშაკს, თუ კი ის არ მონაწილეობდა ორგანიზებაში, რასაკვირველია, ბავშვების მიყვანის ორგანიზებაში?
ანუ ის საქმეც ეს არის, რომ მონაწილეობდნენ ორგანიზებაში, ანუ შეკრიბეს, ზოგან, ვთქვათ, თამაშობდა ტაქსში, ჩასვეს, ერთად მივიდნენ. მერე, ვთქვათ, დირექტორებიც ამბობდნენ, რომ მათ დაურეკეს, უთხრეს, რომ ნამისულიყვნენ. მერე ისინიც კი ამინც ამბობდა, რომ კი შეიძლება რაღაცა აქედან დაურეკეს, ჩვენ არ ვიცოდით რა
შეკრება
იყო და ასე შემდეგ. ამისთვის ერთი მხრივ უნდა არსებობდეს პროცედურები, ანუ არ მხოლოდ დასჯის პროცედურები, არამედ საერთოდ მოქმედების პროცედურები, ვთქვათ, როცა სკოლას პატიჟებს ათვლაც, რა ფორმით უნდა გაუგზავნო ინფორმაცია, რა არის ის, ხო, ვთქვათ, უნდა იყოს წერილი, შეიძლება ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით, ინტერო სკოლებში არის იმეილები და ასე შემდეგ. ანუ არის უკიდურესობები, ან ვთქვათ, ერთი უკიდურესობა იყო, ვთქვათ, 2012 წლებში, როდესაც არავის არ ქონდა უფლება სკოლასთან ურთიერთობა, თუ ცენტრალური ხელისუფლება არ დაერთავდა ნებას. მეორე არის უკიდურესობა, როდესაც საერთ საჭიროც არ არის არანაირი პროცედურის გავლა იმისთვის, რომ სკოლა ჩართო რაღაც საქმიანობაში. მაგრამ ეხლა რაც მოხდა, ჩემი აზრით, იყო კიდევ უფრო პრობლემატური, როდესაც სახელმწიფო მონაწილეობდა ამაში. ანუ ეს გერიყო რომელიღაც არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც თავის ინიციატივით ვიღაც დაუკავშირდა, რომ ეს ჩართული იყო ბევრი სხვადასხვა რგოლი სახელმწიფოსი და ეს ნიშნავს იმას, რომ შეიძლება სახელმწიფოში ერთი მხარე ამბობდეს, თქვა, ცენტრალური ხელისუფლების ერთი მხარე ამბობდეს, რომ ეს არის საშინელება და დავშვით, მეორე მხარე ამბობდა, რომ ეს არის პროვოკაცია, რომ ცხებმა მოაწყეს, მესამე მხარე ამბობს, რომ ჩვენ ამას კი მონაწილეობდით, მაგრამ არ ვიცოდით, რას ვაკეთებდით. და ეს პრობლემა იმიტომ, რომ ნებისმიერ ორგანიზაციას, მათ შორის თქვა ტერორისტულ რადიკალურ და ასე შემდეგ, შეუძლია გამოიყენოს სკოლა, სკოლაში სწავლობს დაახლოებით 500,000 მოსწავლე და ასწავლის 70,000 მოსწავლე, რომელიც შეუძლია ჩართოს რაღაც პოლიტიკურ.
კი, დიდი ჯგუფია ნამდვილად, საინტერესო ბევრისთვის ალბათ. ძალიან დიდი მადლობა, სიმონ ჯანაშია, განათლების მკვლევარი იყო ჩვენი სტუმარი ბოლო 2 საათის განმავლობაში, რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი, რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას.